Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы. Ұлттарының дәстүрлі мәдениетінің бедері бөлек берекелі бір түрі саз әуендеріне құрылады. Жұңғаның 5000 жылдық бағамды тарихынан тамыр тартып, бүгінде жұңғоша ерекшелікке ие, соны социализм дәуірін жырлаудың елгезе қолғанатының бірі болған ән әуеннен сусындағыңыз келсе, Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасын тыңдаңыздар. Саз әлемі бағдарламасында өткен ғасырдың соңынан бер қарай тың даму үрдісімен социалистік қоғамның абзалдылығын тағы бір қырынан бейнелеп, әуен әуесінде қалықтаған кең таралған әндерді назарларыңызға ұсынып, көркем өнерде өзіндік сорабын салған әншілердің өмір дерегін таныстыратын боламыз. Саз әлемі бағдарламасының жарым сағаттық уақытында сіздермен бірге болатын мен Жайнар Әуелхан. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың алдағы берілімдерінде еліміздің әйгілі әншісі, дәстүрлі ән шырқаушысы, мемлекеттік бірінші дәрежелі актер, бүкіл мемлекеттік халық құрылтайы уәкілі, бүкіл мемлекеттік жастар бірлестігінің тұрақты мүшесі, мемлекеттік әйелдер бірлестігі атқару комитетінің мүшесі, мемлекеттік музыканттар қоғамының алқасы, Жұңғы әдебиет көркемөнершілер бірлестігі 10-шы кезекті комитетінің мүшесі Инсиомейдің өмір дерегін жалғасты баяндап, оның әуелі әнін тыңдайсыздар. Әуелі әншінің шырқауындағы Майра Вәли қызының әні «Майраны» тыңдап алайық.
Thank you. 2007 жылы 2 айда Мәдениет министрлігінің көктем мерекесі телесауық кешіне қатынасып, классикалық ұлттық опера «Қабырғасы қайысу» операсын орындады. Сол жылы 3 айда Жұңғы ғарыш мекемесі ұйымдастырған «Жаңалық жарату, жарасымды дамушылық, Жұңғы ғарыш істері болашақ маман білгірлерін қол ұстасып бірге жаратайық» бірлеспе сауық кеші атты саз кешіне қатынасты. 2008 жылы 1 айда жаңа көктем киносаз мерекесі салтанатында «Кәнленге шығу» атты киноның саундтрегі болған «Отаным менің» атты әнді шырқап шығады. Сол жылы 2 айда орталық телеарнасының көктем мерекесі бірлескен сауық кешінде «Жұңғоның салтанатты сахынасы» атты әнді шырқайды. Енді бірауық Инсиомейдің шырқауындағы «Жұңғоның салтанатты сахынасы» атты әнге кезек берейік.
Oh,
2008 жылы 10 айда Харбин қаласында партия аяуланам тақырыбында дәуір жүрі Хейлонгдяңда әуелет атты саз сауық кешін өткізді. 2009 жылы 1 айда жалпы гүл шешек атсын тақырыбындағы жүнгі әдебет көркім өнершілерінің 2009 жылдық көктем мерекесі бірлеспе сауық кешінде ән шырқады. Сол жыл 6 айда орталық телеарнасының асқақ сезім алаңы бағдарлама группасымен бірге Чонтинге келіп, отаншылдық әндерді жұрт шырқайдатты бағдарламаның түсірліміне қатынасты. Сол жылы 9 айда Халық сарайында өткізілген «Гүлдену жолы» атты музыкалық би эпосының қойылымына қатынасты.
Bye.
Жоғарда тыңдағандарыңыз Инсиомейдің шырқауындағы «Күлденген Хейлунджаң» атты ән. 2010 жылы 2-ші айда орталық телеарнасының көктем мерекесі бірлескен сауық кешіне қатынасып, «Дамуға беттеу» атты арқау әуенді шырқады. Сол жылы 9-ші айда Куанчжоуда жекелік саз сауық кешін өткізді. 2011 жылы 6-ші айда орталық телеарнасының «Асқақ сезім алаңы» бағдарлама группасымен бірге Сибайпо қадымғы өңіріне келіп, отаншылдық әндерді жұрт шырқайды атты бағдарламаның түсіріліміне қатынасты. 8-ші айда Баули театрында қойылған «Қызыл өзен аңғары» әнби театрында Заңзу ұлты Улы Сақсақалының қызы ролын сомдады. Әредігінде Инсиомейдің шырқауындағы «Сүйем жұңғы» атты ән назарларыңызда болсын.
Oh,
2012 жылы Шинжен телеарнасының «Жыл безбені» бағдарламасына қатынасып, «Солтүстіктің қары сені сүйемін» атты әнді шырқады. 2013 жылы Жұңғы жазушылар қоғамы, Жұңғы әнші сазгерлер қоғамы өткізген негізгі сатыға шаттық бағыштау қимылына қатынасты. 2015 жылы 2-ші айда орталық телеарнасының көктем мерекесі бірлеспе сауық кешінде Ян Чаңйонмен бірге «Жұңғы арманын бірлікте жүзеге асырайық» атты әнді шырқады. 2016 жылы 1-ші айда Канжоуға барып Жұңғы жазушылар қоғамы, Жұңғы әнші сазгерлер қоғамы өткізген негізгі сатыға шаттық бағыштау қимылына қатынасты. Сол жыл 2-ші айда орталық телеарнасының көктем мерекесі сауық кешіне қатынасып, «Даңы» атты әнді шырқады. 2017 жылы 1-ші айда орталық телеарнасының көктем мерекесі сауық кешіне қатынасып, «Айбынды сапар» атты әнді шырқады. Қадырлы тыңдаушы, екі күннен бері өздеріңіз тыңдаған әйгілі әнші, мемлекеттік бірінші дәрежелі актриса Еңсеу Мэй туралы берілім осымен соңына шығады. Ақырғы минуттарда әншінің шырқауындағы «Қаһарманға мадақ» атты әнді тыңдауларыңызға ұсынамыз.
Yeah.
мемлекет тілінде көшпес әуендер мен отаншылдық әндерді тыңдауды қаласаңыз, еліміздің және әлемдік саз саласындағы айтулы сазгер, әншілердің өмір дерегінен хабардар болғыңыз келсе, Шүңгі Қазақ радиосының әр күні жарым сағаттық уақытпен әуе толқынына көтерілетін саз әлемі бағдарламасын қалт жібермеңіз. Бағдарламамыздың әр күнгі берілетін әлеті Бейжің уақыты түстен бұрынғы сағат 8:30-дан 9:00-ға дейін. Бағдарламаны жүргізген Жайнар Әуелханқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Бағдарламаны әуе толқынына әзірлегендер Ғалым Мешелұлы, Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 9.
Орталық қалық радиостанциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары.